Līdzās Latvijas dalībniekiem būs arī ārvalstu viesti, kā tas parasts ir, un būs vairāk nekā 10 ārvalstu grupas. Tradicionāli pie mums vienmēr viesojas arī baltieši, tātad grupas no Lietuvas, no Igaunijas. Grupas arī, kas ir no tām zemēm, kur mēs kā Latvija vienmēr uzsveram, ka tās ir zemes, kurās ļoti dzīves ir tradicionālais mantojums, un tās tātad ir Baltkrievija, Krievija, Ukraiņa un Gruzija. Un arī ar savu tautas kultūras pieredzi dalīsies viesi no Polijas, no Īrijas, no Lielbritānijas, no Norvēģijas, no Spānijas un Portugāles. Gan ar dziedošo mantojumu, gan ar stāstniecību, gan ar instrumentālo mūziku, gan ar deju. Tad tas viss tā raibi pāris dienu laikā izritēs cauri Rīgai un visai Latvijai.